brennerivirksomheten på Toten, ja, det alvor. Brennvin har jo vært kjent lenge, ikke minst på Toten. Fra før Svartedauden, bare ta et lite tilbakeblikk, og så se litt på hvor var vi da etter pesten. I 1348 så var det ca. 3400 innbyggere på hele Toten. Etter at Svartedauden hadde kommet igjen med ca. 15 ganger med 10 års mellomrom, så var det bare ca. 1300 mennesker på hele Toten. Det er litt greit å ha det i bakhuet, og den, husk på, det var ikke mye folk her, og det var ikke brått alle steder det bodde noen da. Dette med sprit, det har jo vært sett på som medisin. Hvor vi ikke vel kan høre, han la den dråbe derav i øret, så kommer han til å høre. Så det er noe så. Eller at «Bo der hver morgen, drikker derav en liten skje full, besynderlig gamle folk, da blir man nepplig syk, til det fortærer den slimaktige væske, der forårsaker sykdommen.» Så det bare å medisinere seg. Finn fram skjeen og ta deg en dram.
Du tek tran, ja.
Ja, du tek tran, ja. Men bare så vidt, mens vi snakker om sprit og helbredelse, så bare så vidt, nå har vi akkurat vært igjennom en pandemi, og da har vi tenkt litt tilbake på spanskesjuken. Så jeg gjorde en liten sånn research på spanskesjuken i Kolbu. Og her ser de litt resultatene. Jeg hadde aldri tenkt noe særlig på dette før nå, men min far brukte støtt å si at om det hjertet er litt, det vet jeg ikke noe, men det var i hvert fall ingen i Horsgrenna eller grenna rundt som fikk spanskesjuken. Det skyldtes det faktum at min oldefar, han var styreleder for Narumsbrenneri, og under forbudstida som dette var, så fikk han ordnet det slik at det ble produsert delvis sprit der, fordi at det trengtes til medisinsk og teknisk bruk. Derfor så var det tilgang på råkarl på Hol. Og fra høsten i 1918 og til våren i 1921, så sto det en flaske sprit utblandet med vatten på kjøkkenbordet på Hol. Så det var sikkert noe godt, for det var råkarl, men det var blandet ut sånn at det var drekkbart. Så alle som ville kunne ta seg en dram, de kom inn til mors og en dram før de gikk ut. Så var det noen som beskyldte noen for at de var innatt og så på klukka midt i økta, men det er noe så. Men råstoffet tidligere tider for spritproduksjon, det var selvsagt kønn. Og kønn, som vi sier på Toten, har støtt ved knapphetsvare i Norge. Det har vært selve gudslånet, som du må si i gamle dager, for å overleve. Og på denne her kornproduksjonen, da, som har vært relativt stor på Toten, så har det vært spritproduksjon lenge. Og det var ansett som helt nødvendig for folk med tungt arbeid, og særlig for soldater. Og brenning var faktisk tidvis en alvorlig trussel mot nok matkønn og såkønn i Norge. Det har vekslet gjennom tida mellom fri flyt og restriksjoner. For eksempel i 1638 så får de geistlige ikke lov lenger å produsere brennvin i eget hus. Og litt senere så forbys prester å drive brennvinsalg og holde drikkehus. Og i dårlige kønnår så var det totalforbud mot brenning. Et eksempel er 1711, dårlig kønnår. Og da blir det forbud, men det oppheves jo i jul, da, for folk må jo ha brennvin til jul. 1740 er nødsår og forbud, men allerede fra 1719 så er det bestemmelser om fri tollimport. Sønnafjells. Og det er Fredrik den fjerde som da begunstiger de danske brennvinsprodusentene. Han var for øvrig litt morsomt, tenk på, om en måned så er det akkurat 300 år siden han der kameraten der solgte Kolbukjørkja, Hoffkjørkja, Belkekjørkja, Birekjørkja og Snertingdalskjørkja i en handel. Han var litt av en type, han hadde dronning selvsagt, men var gift et par ganger til sin venstre hånd, og hadde en masse elskerinner og i det hele tatt en som levde livet på mange slags måter, denne godeste Fredrik den fjerde. Og han var kamerat med biskop Deichmann, som var det som kjøpte seg kirken, by the way. Deichmann, han biskop. Og hvis vi ser i 1727, så vi tilbake på det innbyggertallet vi hadde før svartedauden, cirka. Det tar altså 370 år å komme tilbake til 3000, cirka 400 innbyggere på hele Toten. Men biskopen, han som nå eier kirken på Toten, han klager til kongen om drukkenskapen. Og han sier at med derav flytende både Guds fortørnelse og landets fordervelse, så vel som kongelig intraders besvikelse. Men også danske konger investerte jo en del penger i Norge i virksomhet. Og når folk var drittings på jobben, så var bunnlinja dårlig da, som regel. Videre så klager han over at hvorover det ofte tildrager seg, at en del kommer drukne ut i kirken, og med stim og ulyd der under tiden utgyder hva de for meget har taget til seg. Og det er selvsagt ikke veldig hyggelig å være prest og holde gudstjenesten når folk spyr på gulvet. Der skjønner vi. Så, men slik var det. Og så går vi videre. Totalforbud i 1728 for eksempel, men det var ingen som brøvde seg noe særlig om det, men det ble innkalt 69 personer på et ting på Buler. Noen møtte frem, og andre kom ikke, og det var masse rare unnskyldninger, og det falt i fisk hele greia. 1757 så det sviktende kønnavling, stor prisøkning, og det nytt forbud. Men nå gjaldt det bare bønder og underklassefolk. Forbud mot salg ved kirker og tingsteder blir det, og det blir innskrenkninger i selskapslivet for allmuen på landet. Hvis du skulle arrangere bryllup, fikk du bare lov å feire en dag, og kun nærmeste familie som skulle få lov å bli invitert, til tross for at det var ikke så farlig om du kjørte litt i fylla på den tiden. Så det var noe så. Napoleonskrigene er en ganske spennende periode. Det er smugling, det er dyrtid og krig. Og 1800-1814, det er elendige år i Norge. Det er krig, som de vet, og det er blokkade, som jo da inspirerer etter hvert Ibsen, riktig nok den 50-60 år senere, som skriver Terje Viken. Men det innføres da forbud mot brenning i by og bygd. 1812 et veldig spesielt år. Kønne frys til og med her på Toten i september. Nå vi oppe på 8600 innbyggere på Toten rundt 1814. Og det resulterer i at det der blir et bondeoppløp på Toten i 1813, allerede i januar, på grunn av manglende mat. Folk ferdig med å svelte ihjel midt på Toten. Og det en brutal kolbing som heter Ole Pedersen Hanvold som organiserer dette her. Og 400-500 mennesker møtes opp i sletta på eksistensplassen og marsjerer i samleflokk til Blili og tvinger lensmannen til å åpne kønnlagret, som egentlig et kriselager for såkønn. Så blir næringen fri etter hvert da. Eidsvoll 1814, regjeringen har noe av det største. Han Anders Lysgård fra Biri på Svennes, han stiller på Eidsvoll med eget grunnlovsforslag. Da brennvin jo for landmannen og den arbeidende klasse i dette kolde klima ikke kan unnværes. Og samme kan tilvirkes langt lettere av eget enn det av innkjøpt korn, enn at tilforhandle seg brennevin av utlendingene for oppskruede priser. Sorenskriver Weidemann på Stenberg, han kaller spritforbudet et absolutt voldsverk. Men så skjer det. To år senere så Stortingets såkalte annen komité, som sier at de mange ved brennvinsbrenningen på landet forbundne økonomiske fordeler, hvorav fedriftens formerelse, åkerdyrkningens forbedring og adskillige hittil ubrukte veksters og frukters benyttelse vil bli en følge. Så sier man at vi vil ha to nye lover. Den første, den sier at enhver skattyter som eier eller bruker og besitter matrikulert jordegås, kan få lov å brenne. Så det så har du penger, så kan du betale og brenne. Og den andre loven, den sier at det skal være forbudt å importere kønnbrennvin og genever. Så legges skatten i bya på rominnhøllet av kjelen av apparatet ditt. Mens på bygda så legges skattleggingen på matrikkel, altså på, i forhold til jordas eller garns størrelse. Det er ganske pussig for så vidt, som at, men det faktum er at det er jo det, selvfølgelig ingen som kan tenke seg at hvis du eier jord, så skal du selvfølgelig brenne. Det er helt selvfølgelig. Ok, men så er det noe spennende som kommer. Det er nytt råstoff på gang. Og poteter er på tur. Og som etter hvert, for å si det sånn, blir kanskje mer populære som råstoff til sprit i innlandet her enn de mange andre steder rundt i landet er mer interesse for at det er, gir mye mat. Den gir store avlinger, og Abraham Pil i Vangkjørsa i 1795, han sier at potatis kunne brukes i brød, om en med ubetydelig fordel, og svin fødes, om just ikke jødes derved, men aldri kunne potatis anvendes med større fordel enn til brennevin. Og vår egen Frans Philip Hopstock i Hofkjørsa, som for øvrig var den siste prosten før Toten ble delt, han sier, man sier iblant oss at lykkelig er den som har mange penger. Andre sier lykkelig er den som har en god hustru. Men jeg sier er det lykkelig er den som har en bakke mot syd, hvorpå han kan sette poteter. Sett poteter, og jeg skulle aldri angre denne velsignede frukt, som burde finnes i hvert hus og hver hytte. Og atter sier eder, hadde poteten vært kjent i Jødeland under Kristi tid, så hadde den ingenlunde vært uteglemt i en sådan lignelse som den om sedemannen.